Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Предстои да чуете темите на програмата днес. Започваме с въпроса: възможен ли е християнският живот за живеене, от поредицата в отговор на скептика? След това ще поговорим за сценарият на човешката еволюция от поредицата Най-голямата измама на хилядолетието и в края ще посветим няколко минути на нашите малки приятели в поредицата за вас, деца, където те ще имат удоволствието да чуят приказка за двете чаши. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Пенка Цончева, Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Приятели, тази поредица, в която ще говорим за това възможен ли е християнския живот за живеене, е основана върху една кореспонденция между баща и син. Грегъри Бойт, който е християнин, и неговия скептичен баща Едуард Бойт дебатират върху наистина спорни въпроси, свързани с църквата, християнството, християнския живот и Библията. Синът започва кореспонденцията с баща си с надеждата, че с времето той ще познае Христос, и това наистина се случва след 3 години, 30 писма и многобройни телефонни обаждания. Ние желаем с тази поредица да ви помогнем да изпитате рационалната основа на своята вяра, както и да ви дадем някои идеи, за да можете по-лесно да споделяте убежденията си с скептиците, които обичате. За да направим това по-ефектно, в ролята на скептичния баща ще бъде моят колега Божидар, а християнският отговор ще ви даде Пепи. И така, чуйте въпроса и отговора на наистина важния въпрос: възможно ли е да се живее християнския живот?
Наскоро преглеждах писмата ни и трябва да кажа, че наистина сме изминали дълъг път. Поне аз изминах дълъг път. Все още се събуждам някой сутрин и не мога да повярвам, че сериозно обмислям всичко това. Но когато седна и го сложа пред мен, се чувствам длъжен да го направя. Все още имам доста много въпроси, резерви и други такива. Но мога честно да кажа, че всичко започва да ми звучи като истина. Започвам да мисля, че най-лошото е преминало. Никога не съм мислил, че някога ще кажа това. Благодаря ти за настойчивостта. Въпросите, които си задавам напоследък, не са много философски, а по-скоро практични. Ако мисля да ставам християнин, трябва да знам точно в какво се въвличам. И така, ето го моят проблем. Как е възможно Бог да очаква някой да живее според неговите идеали? Искам да кажа, че смятам себе си за доста добър човек. Със сигурност съм се отклонявал от пътя си, за да помагам на онеправданите повече от мнозина други. Но знам също, че животът ми не е свят спрямо образците на Библията. Нито някога би могъл да бъде. но този библейски идеал ми изглежда напълно непрактичен и нереалистичен. И така, една част от мен казва, че християнството е истина и аз трябва да го вярвам. Но има една друга част, която казва: не се тревожи, защото така или иначе никога няма да успееш да живееш по този начин. По-скоро бих бил грешник с достоинство, отколкото лицемерен светия. Помогни ми, ако можеш.
Скъпи татко, не мога да изразя колко съм развълнувана, че започваш да приемаш християнската вяра. Никога не го забравяй. На първо място важно е не в какво вярваш, а на кого се доверяваш. Трябваше да обсъдим широк кръг въпроси, за да проправим път за това разбиране. Но спасителното взаимоотношение с Бог не се създава чрез разрешаване на определени проблеми, а чрез приемането на Христос за твой личен спасител. Предай живота си на Него. Това е всичко. Всичко друго в християнството проистича от това единствено действие и всъщност е допълнение към Него. А сега към твоя въпрос. Ти си напълно прав. Никой не може да живее християнски живот. Никой не е живял, не живее, нито някога ще живее съвършен християнски живот. Мислиш ли, че аз съм по-добра в изпълнението на програмата за святост от теб? Познаваш ме толкова добре. За мен е невъзможно, както е за теб. Но именно там е въпросът. Това е централният мотив за всички етични поучения. Ние не можем да си проправим път до Бога сами. Ето защо се нуждаем от Спасител. По време на служението си, Исус отправяше предизвикателство към хора, които подобно на християните, които ти конфронтира, вярваха, че са праведни пред Бога въз основа на добрите си дела. Те не мислиха, че се нуждаят от Спасител. Как им помогна Исус? Той го направи, като им показа какви би трябвало да бъдат, ако трябваше да са праведни пред Бога, но без Спасител. Фарисеите, например, бяха горди с това, че не изглеждаха толкова грешни, колкото другите хора. Но Исус им каза, че трябва да са съвършенни, както е съвършен Бог. Матей 5 глава, 48 стих. Някои себеправедни мъже бяха горди, че никога не са извършили прелюбодейство. Но Исус им каза: ако пожелаеш някоя жена, ти вече си прелюбодействал. Той казва това именно защото всеки е изпитвал поход в сърцето си. Отново тези религиозни хора бяха много горди, че никога не са убивали, и тогава Исус им каза: ако се ядосаш или дори наричеш брат си глупак, ти вече си в опасност. Идеята е, че сами по себе си ние всички сме в опасност. Списъкът с стихове може да продължи, но смисълът винаги ще е един и същ. Ако ще застанеш пред Бога според твоето собствено разбиране, ти трябва да си съвършен, защото Бог е съвършен. Всяко несъвършенство е вече несъвместимо с характера на Бога. Да си сравнително добър просто не е достатъчно. Да си нещо като свят няма да ти донесе повече точки на небето, отколкото ако си наркоманка. Човек трябва да има съвършената праведност на Бог, или той изобщо няма праведност, която да важи. Но тя не може да бъде получена чрез наши собствени усилия. Това е разбирането, към което Исус ни насочва чрез своите поучения. Да бъдеш в правилно взаимоотношение с Бог няма нищо общо с правенето на нещо. Това не е постижение. Ако беше така, както някои се опитват да го представят, всички трябваше да сме обречени на смърт. Божията праведност може да се получи като подарък. Бог иска да ти я даде безплатно, без да очаква нещо в замяна. Той иска да установи взаимоотношение с теб, характеризиращо се с безусловна любов. Всичко, което трябва да направиш, е да признаеш, че не можеш да направиш нищо по въпроса и че просто приемаш неговата праведност. Библията ни казва, че основната цел на закона е да ни доведе точно до тази точка. И така, чуй невъзможната етика на проповедта на планината. Вдигни ръце във въздуха и признай: не мога да го направя. Отказвам се. Аз съм безнадежден грешник. Прочети такива поучения в писанията и признай колко отчаиващо ти, както и всеки друг, се нуждаеш от Спасител. После, просто го приеми. Той умря на кръста за греховете ти, за да може повече грехът да не стои между теб и Бога. Единственият въпрос е дали приемаш тази жертва. Това, което правеше Исус, беше, че ни разкриваше нашето греховно състояние. Той издигна идеала на Бога, за да ни придвижи към кръста. И извършването на това се изчерпва първостепенната функция на идеалистичното му поучение. Ти си прав, като казваш, че библейските идеали не са много практични. В извратен свят, като нашия, дори най-практичните възможности са греховни до известна степен. Няма заобиколен път. Приемам тревогата ти, че приемането на Христос ще включва отказване от определени неща в твоя живот. И ти не си сигурен дали можеш или искаш да направиш това. Предполагам, че си възприел често срещаната идея, че да си християнин означава да правиш много неща, които не би направил, и да не правиш много неща, които би правил. Нека ти кажа само, че нищо не може да бъде по-далеч от истината. Ти, както и аз, си грешник точно защото не правиш онова, което трябва да правиш, и вършиш онова, което не трябва, и това ти харесва. Ако сам можеше да изчистиш действията си, или искаше сам да направиш това, нямаше да ти трябва нищо повече от божествено насърчение от време на време. Но вместо това, ти се нуждаеш от Спасител, който пострада и умря от адска смърт, и желае и може да направи всичко това за теб. Да станеш християнин означава да изповядаш, че се нуждаеш от Него, именно защото си безпомощен да направиш себе си праведен пред Бога или да промениш живота си. Да си християнин не означава да правиш онова, което не искаш, а да позволиш на Христос да промени онова, което желаеш да правиш. Пусни го да влезе в сърцето ти. Позволи му да те обича такъв, какъвто си. Той не стои надалеч, докато ти станеш непорочен. Той те обгръща с ръце и те прави чист отвътре, именно както те обича такъв, какъвто си. Християнският живот е възможен, татко. Присъедини се към мен с любов и надежда, Грек.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни, падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с нашата поредица «Еволюцията. Голямата измама на хилядолетието». Повечето от всички нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология. И по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на живота и човек. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин «Произход на видовете» се преподава като Библията на еволюцията. На нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции, като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet, упорито я защитават? Нашата поредица е предназначена именно да отговори на този въпрос. Ние искаме да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се стори странно, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише по псевдонима Харун Яхья, завършил е изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветил е живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото.
Скъпи приятели, ние видяхме от тази поредица до тук, че в природата не съществуват никакви механизми, които да накарат живите същества да еволюират. Също така организмите не са се появили в резултат на еволюционен процес, а внезапно и в днешната си съвършена форма. Това означава, че те са сътворени индивидуално. Следователно, очевидно е, че и човешката еволюция е история, която не се е случила. Добре тогава, но каква е изтъкваната от еволюционистите основа на тази история? Днес ще говорим за сценарият на човешката еволюция. Една тема, която вече обсъдихме в част от материала. Тази основа представлява наличието на множество вкаменелости, по които еволюционистите спокойно могат да изграждат измислени интерпретации. Защото откакто съществува, светът са живели повече от 6000 вида маймуни. Голяма част от тях, поради изчерпване на представителите им, са изчезнали. Затова днес на Земята живеят само около 120 вида. Тези приблизително 6000 породи маймуни, повечето от които са изчезнали, образуват едно доста богато находище за еволюционистите. Еволюционистите съставят сценария за човешката еволюция, като подреждат една част от черепите и костите, които отговарят на целите им, в ред от по-малки към по-големи, като разпръскват между тях и черепи на някои изчезнали човешки раси. Сценарият е следният. Хората и маймуните имат общи прародители. Една част от тези същества се развиват с времето и се превръщат в съвременните маймуни, а друга част преминава през друг вид развитие, като се превръща в съвременния човек. Но всички палеонтологични, анатомични и биологични открития ни показват, че това твърдение на еволюционистите е толкова измислено и невалидно, колкото и всички останали. Няма никакво конкретно доказателство, което да покаже, че между човека и маймуната има някаква родствена връзка. Няма нищо друго, освен фалшификации, изкривявания и хвърляне на прах в очите с измислени интерпретации. Ние вече говорихме за някои от тези фалшиви интерпретации, свързани с въображаемото родословно дърво на човека, с австралопитека, вид маймуна, която е набедена за наш прародител, с Homo habilis, маймуната представена също като човек. И да не изреждам всичко, нека преминем към сценарият на еволюционистите за произхода на човека, свързан с някои древни раси, и да обсъдим фактите.
И така, стигаме до неандерталците, уважаеми слушатели, една едра човешка раса. Кои са неандерталците? Хора, появили се внезапно преди около 100 000 години в Европа и тихомълком изчезнали. Или претопени, смесени с други раси, също така внезапно преди около 35 000 години. Това е което твърди еволюцията. Единствената разлика между тях и днес живеещите хора е наличието на по-масивни кости и по-голям обем на черепната кутия. Неандерталците са човешка раса и днес почти всеки приема този факт. Еволюционистите полагат големи усилия, за да представят тези хора като първобитен вид. Но всички открития показват, че неандерталецът по нищо не се отличава от който и да било едър човек, който върви по улицата днес. Смятаният за един от водещите специалисти по тази тема, палеонтолог в университета Нью-Мексико Ерик Тринкаус, пише следното. Извършените детайлни сравнения на скелетните останки на неандерталец и съвременен човек показват, че няма нищо в анатомията на неандерталеца, което да показва, че двигателните, манипулационните, умствените и езиковите способности са по-несъвършени от тези на съвременните хора. Поради тази причина много от съвременните изследователи представят неандерталеца като подвид на съвременния човек и го наричат Homo sapiens neanderthalensis. Откритията ясно показват, че неандерталците погребват мъртвите си, изработват разнообразни музикални инструменти и имат културно сходство с Homo sapiens sapiens, които живеят през същия период. С една дума, неандерталците са просто едра човешка раса, която с времето просто е изчезнала.
Скъпи приятели, ще обсъдим и още няколко случая, свързани с Homo sapiens archaic, Homo heidelbergensis и кроманьонецът. Homo sapiens archaic е последното ниво във въображаемата еволюционна схема преди съвременния човек. Всъщност, еволюционистите няма какво толкова да кажат за тези хора, тъй като между тях и съвременните хора има съвсем незначителни разлики. Нещо повече, някои изследователи твърдят, че днес все още съществуват представители на тази раса и за пример посочват аборигените в Австралия. Подобно на Homo sapiens, аборигените също имат дебели издадени вежди, хлътнали навътре челюсти и малко по-малък обем на черепната кутия. Също така, бяха направени доста важни открития, показващи, че тези хора до не много отдавна са обитавали някои села в Италия и Унгария. Класификацията, представена в еволюционната литература като Homo heidelbergensis, всъщност е една и съща с Homo sapiens archaic. Причината за използването на два различни термина за дефиниране на една и съща човешка раса са разликите в схващанията на еволюционистите, а не нещо друго. Всички фосилни останки, включени в класификацията Homo heidelbergensis, показват, че принадлежат на хора, които анатомично приличат на европейците, живели преди 500 000 години, дори преди 740 000 години, първо в Англия, а после в Испания. Искам да отворя една скоба и да уточня, че тези времеви интервали ги използваме само въз основа на еволюционната теория, защото знаете, че Библията има съвсем друга концепция за времето, от което съществува света. Но ние сега говорим с езика на еволюционистите и дори говорейки така, можем да видим колко е абсурдно всичко. Пресметнато е, че кроманьонецът е живял преди 30 000 години. Той има куполовиден череп и широко чело. Обемът на черепната му кутия е 1600 кубически сантиметра и е над средния за съвременния човек. Черепът му има широки надочни дъги и костна изпъкналост отзад, което също е особеност както на неандерталците, така и на Homo erectus. Въпреки че кроманьонците са смятани за европейска раса, структурата и черепният им обем приличат по-скоро на тези на някои раси, обитаващи днес Африка и тропиците. Основавайки се на тази прилика, се предполага, че кроманьонците са древна африканска раса. Някои други палеонтологични открития показват, че расите Кро-Магнум и Неандертал са се смесили една с друга и са положили основите на расите от наши дни. Нещо повече, днес се смята, че представителите на расата Кро-Магнум все още живеят в различни части на африканския континент и в регионите Салют и Дордон във Франция. Хора, притежаващи подобни характеристики, също така са забелязани в съвременните Полша и Унгария.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежды.
Good evening,
Edinburgh.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, заедно с вас разглеждаме сценарият за еволюцията на човека. За това какво твърди еволюционната теория по този въпрос. Но всичко, което разгледахме досега, ни представя една съвсем ясна картина. Сценарият за човешката еволюция е абсолютна измислица. За да може да съществува едно такова родословно дърво, то би трябвало да е протекла постепенна еволюция от маймуна към човек и да бъде намерен фосилен материал от този процес. Вместо това обаче, между маймуните и хората съществува една огромна бездна. Скелетната структура, черепният обем, изправеното или приведеното съответно ходене са характеристики, които рязко разграничават човека от маймуната. При едни изследвания през 1994 година върху равновесните канали на вътрешното ухо на австралопитек и Homo habilis, те са класифицирани като маймуни, а Homo erectus като хора. Друго важно откритие, което показва, че между тези различни видове не може да съществува родословно дърво, е фактът, че видовете, представени като прародители един на друг, забележете сега, всъщност са живели по едно и също време. А както твърдят еволюционистите, с течение на времето австралопитекът се е превърнал в Homo habilis, той пък от своя страна в Homo erectus и периодите, през които те са живели, следват един след друг. В действителност обаче, такъв хронологичен ред не съществува. Според изчисления на еволюционистите, австралопитеките са живели от преди 4 милиона години до преди 1 милион години. От друга страна, живите същества, класифицирани като Homo habilis, се предполага, че са живели до преди 1 милион и 700 хиляди до 1 милион и 900 хиляди години. Homo rudolfensis, за който се говори, че е по-развит от Homo habilis, е известно, че е на 2 милиона и половина години. Тоест, Homo rudolfensis е почти 1 милион години по-възрастен от Homo habilis, който се пада да му бъде прародител. От друга страна, възрастта на Homo erectus възлиза на около 1 600 до 1 800 хиляди години, което означава, че представителите на Homo erectus се появяват на Земята приблизително по същото време, както и техните прадеди Homo habilis. Алън Уокър потвърждава този факт, като казва: съществуват сигурни доказателства от Източна Африка за австралопитеки, живели заедно първо с Homo habilis, после с Homo erectus. Луис Лийки открива фосилните останки на австралопитек, Homo habilis и Homo erectus, почти една до друга в земния слой Бет-2 в региона Олдовай Гордж. Разбира се, такова родословно дърво не може да съществува. Стивън Джей Гулт, палеонтолог от Харвардския университет, макар и еволюционист по убеждения, обяснява тази безизходица на еволюцията последния начин. Какво би се случило с нашето родословно дърво, ако съществуват три съвпадащи рода хоминиди, които очевидно не произлизат един от друг? Нещо повече, при нито един от трите вида не се проявява еволюционна тенденция по време на пребиваването им на Земята. Когато преминем от Homo erectus към Homo sapiens, отново виждаме, че няма никакво родословно дърво. Съществуват доказателства, които показват, че Homo erectus и Homo sapiens archaic са живели до преди 27 000 години и дори 10 000 години преди наши дни. В тресавището Кау в Австралия са открити 13 000 годишни, на остров Ява 27 000 годишни черепи на Homo erectus. Ето това твърдят еволюционистите.
Наред с всичко това, което до тук коментирахме, най-интересният и значителен факт, който обесилва самата основа на въображаемото родословно дърво на еволюционната теория, е неочаквано древната история на Homo sapiens, т.е. съвременният човек. Палеонтологичните открития ни показват, че преди почти 1 милион години са живели хората Homo sapiens, които напълно приличали на нас. Първите открития по тази тема бяха направени от известния палеонтолог-еволюционист Луис Лийки. През 1932 година, в близост до езерото Виктория в Кения, Лийки открива няколко фосилни останки, спадащи към епохата среден плейстоцен, които от анатомична гледна точка по нищо не се различавали от съвременните хора. Епохата среден плейстоцен обаче означава период от преди 1 милион години. Тъй като тези открития преобърнаха еволюционното родословно дърво наопаки, то те бяха отхвърлени от някои палеонтолози-еволюционисти. Лийки обаче винаги отстоявал, че предположенията му са верни. Тъкмо когато този спор беше започнал да се забравя, една вкаменелост, открита в Испания през 1995 година, разкри по много необикновен начин, че историята на Homo sapiens е много по-стара, отколкото се предполагаше. Съответната вкаменелост беше открита в пещерата Гран Долина, в областта наречена Атапуерка, от трима испански палеонтолози от Мадридския университет. Фосилната останка представлява лице на 11-годишно момче, което изцяло прилича на това несъвременен човек. Тази вкаменелост разклати дори вярата в човешката еволюция на Арсуага Фереррос, който беше ръководител на изследователския екип в Гран Долина. Фереррос каза следното: «Ние очаквахме нещо голямо, нещо широко, нещо издуто. Вие знаете нещо примитивно. Нашите очаквания за момче на 800 000 години бяха като за нещо подобно на момчето от Туркана. А това, което открихме, беше напълно съвременно лице. За мен това е най-вълнуващото. Това дори ме разтърсва. Да намериш нещо толкова неочаквано като това. Но да намериш каменелости, разбира се. Да откриеш вкаменелост също е неочаквано, но най-впечатляващото е да откриеш нещо в миналото, което мислиш, че принадлежи към настоящето. Това е като да намериш нещо като магнетофон в Гран Долина. Това би било доста изненадващо. Ние не можем да очакваме да има магнетофони и касети в ранния плейстоцен. Да откриеш едно съвременно лице е същото. Ние бяхме много изненадани, когато видяхме това. Тази фосилна останка показва, че историята на Homo sapiens трябва да бъде удължена с поне 800 000 години назад. След като се възстановили от първоначалния шок, еволюционистите, които намерили в каменелостта, решават, че тя принадлежи на друг вид, защото според еволюционното родословно дърво, Homo sapiens не би трябвало да е живял преди 800 000 години. Поради това те създават един въображаем вид, който наричат Homo antecessor и включили черепа Атапуерка в тази класификация.
Уважаеми слушатели, сигурно следите внимателно нашата поредица за еволюцията и може би в съзнанието ви възникват някои въпроси, може би не сте съгласни с всичко, което ви казваме. Все пак ние хвърляме камъчета в езерото на вашето съзнание, надявайки се да го разтревожим. И ето сега ние разглеждаме еволюционната теория и нейното твърдение за сценария за произхода на човека. Много от досега откритите находки показват, че Homo sapiens живее доста преди 800 000 години. Една от тях е открита от Луис Лийки в началото на 1970 година. Той установява, че намерените в слоя Бет-2 австралопитек Homo habilis и Homo erectus са живели по едно и също време. Но по-интересното е една постройка, която Лийки открива в същия слой. Тук той намира останките на една каменна колиба. Най-необичайната страна на случая е, че тази постройка, която все още се използва в някои части на Африка, е можело да бъде построена единствено от Homo sapiens. И така, според откритията на Лийки, австралопитекът, Homo habilis, Homo erectus и съвременният човек би трябвало да са живели заедно преди 1 милион и 700 хиляди години. Този факт, разбира се, напълно обърква еволюционната теория, която твърди, че съвременните хора са произлезли от маймуни, представени като австралопитеци.
Някои други открития също отправят следите на съвременния човек до преди 1 милион и 700 хиляди години. Най-същественото от тези открития са следите от стъпки, намерени в Танзания от Мери Лейки през 1977 година. Тези отпечатъци са върху пласт, който е датиран към 3 милиона и 600 хиляди години преди новата ера и най-важното, те по нищо не се различават от отпечатъците, които би оставила стъпката на съвременния човек. Откритите от Мери Лейки следи от стъпки по-късно са изследвани от известни палеонтолози като Дон Йохансон и Тим Уайт. Направените заключения са същите. Уайт пише, няма никаква грешка, те са точно като отпечатъци от стъпки на съвременен човек. Ако те днес бяха направени върху пясъка на калифорнийски плаж и едно 4-годишно дете беше попитано какво е това, то щеше да отговори без колебание, че оттам е минал човек. То не би могло да ги различи от хилядите следи от стъпки, оставени по плажа, нито пък вие. След като изследва отпечатъците, Луис Робинс от Северно-Калифорнийски университет прави следните коментари. Сводът на стъпалото е повдигнат. По-дребният човек притежава по-висок свод, отколкото е моят. Палецът е голям и изравнен с показалеца. Пръстите на краката обхващат земята така, както и човешките пръсти. Това не може да се види при други животински видове. Изследванията, извършени върху морфологичната структура на отпечатъците, показват отново и отново, че те трябва да бъдат приети като човешки отпечатъци и по-точно като такива на съвременен човек. Ръсел Тътел, който изследвал тези следи, пише: тези отпечатъци би трябвало да са оставени от малък босокрак Homo sapiens. Всички морфологични изследвания показват, че стъпалото на съществото, което е оставило следите, не се различава по нищо от това на съвременните хора. Безпристрастни изследвания върху отпечатъците от стъпките разкриха техните истински притежатели. Това бяха 20 следи от стъпки на 10-годишно съвременно дете и 27 следи от стъпки на някой дори по-малък от него. Те със сигурност са били съвременни хора като нас. Еволюционистите защитават своите твърдения не на основата на научни открития, а въпреки тях. Налице е една теория, която е сляпо защитавана и се полагат големи усилия всички нови открития, които са срещу нея, да бъдат пригодени към теорията или просто пренебрегвани, както показват фактите, които коментирахме сега. С една дума, еволюционната теория не е наука. Тя е догма, която бива поддържана жива, въпреки науката.
Уважаеми слушатели, какъв е сценарият за произхода на човек? Стигаме до безизходицата на еволюцията. Как така човекът ходи на два крака? Наред с фосилните данни, с които се занимавахме доста време, непреодолимите анатомични бездни между хората и маймуните също така обесилват въображаемата човешка еволюция. Една от тези бездни е начинът, по който ние с вас ходим. Човешкото същество ходи изправено на два крака. Това е много специфичен начин на придвижване, който не се наблюдава при нито едно друго живо същество на Земята. Някои животни могат да извършват единствено определени движения, докато стоят на двата си крака. Животни като мечките и маймуните могат да се движат по този начин, но много рядко, когато искат да достигнат някаква храна. Обикновено техните скелети са наведени напред и те си вървят на четири крака. Добре тогава. Дали двуногите са се развили от четириноги маймуни, както твърди еволюцията? Разбира се, че не. Изследванията показват, че еволюцията на двуногите никога не се е състояла, нито пък е възможно да се състои. Преди всичко ходенето на два крака не е еволюционно преимущество, тъй като придвижването на четири крака, каквото е на маймуните, е много по-лесен, много по-бърз и много по-ефективен начин за придвижване от ходенето на два крака. Човек нито може да се придвижва скачайки от дърво на дърво, без да стъпва на земята, както шимпанзето, нито пък може да тича със 120 км в час като гепард. Напротив, тъй като човекът върви на два крака, той се придвижва много по-бавно и поради тази причина е едно от най-беззащитните същества в природата. Поради тази причина, според еволюционната логика, няма никакъв смисъл маймуните да се приспособяват към ходене на два крака. Точно обратното. Според еволюцията би трябвало хората да станат четири ноги. Друга задънена улица, в която попада еволюционната теория, е, че двуногите не служат на модела за постепенното развитие на Дарвин. Този модел, който съставя основите на еволюцията, изисква съществуването на смесена походка между ходене на два крака и ходене на четири крака. Извършените през 1996 година от английския палеонтолог Робин Кромптън компютризирани изследвания показват, че такава смесена походка е невъзможна. Кромптън достига до следното заключение. Едно живо същество може да върви или изцяло изправено, или изцяло на четири крака. Не е възможен никакъв междинен начин на ходене поради прекаления енергиен разход. Ето защо е невъзможно съществуването на полудвуного същество. Огромната бездна, която съществува между човека и маймуната, не се изчерпва само с ходенето на два крака. Много други характеристики, като мозъчния капацитет, способността за говорене и други, все още остават необяснени от еволюционистите. Палеонтологът-еволюционист Елейн Морган прави следното признание. Има четири големи мистерии около хората. И те са: първо, защо вървят на два крака? Второ, защо са си загубили козината? Трето, защо са развили толкова големи мозъци? И четвърто, защо са се научили да говорят? Стандартните отговори на тези въпроси са: първо, ние все още не знаем. На втория въпрос – ние все още не знаем. На третия въпрос – ние все още не знаем. И на четвъртия въпрос – ние все още не знаем. Този списък от въпроси може да бъде доста удължен, без да бъде нарушена монотонността на отговорите.
Уорд Соли Цукерман е един от най-известните и уважавани учени в Великобритания. В продължение на много години той изучава фосилни останки, извършва детайлни проучвания и дори поради приносите си към науката получава титлата лорд. Цукерман е еволюционист, т.е. немислимо е направените от него коментари относно еволюцията умишлено да са срещу нея. Но след като в продължение на много години проучва фосилните материали, включени в еволюционния сценарий, той стига до заключението, че не съществува никакво родословно дърво. Цукерман също изработва и една интересна научна скала. Той оформи спектър от науки, подредени от такива, които счита за научни, към такива, които счита за ненаучни. Според този спектър на Цукерман, най-научни, т.е. опиращи се на конкретни данни, области на науката са физиката и химията, след тях са биологичните науки и след това социалните науки. В края на спектъра, частта смятана за най-ненаучна от Цукерман, са разположени екстрасензорните възприятия, като понятията телепатия, шесто чувство и човешката еволюция, забележете. Цукерман обяснява тази част на спектъра последния начин. Когато се отдалечаваме от списъка на обективните истини и се отправяме към тези области на предполагаема биологична наука, като екстрасензорното възприятие или интерпретацията на човешката фосилна история, където всичко е възможно за този, който вярва, и където ревностният вярващ понякога е способен да повярва едновременно в няколко противоречащи си едно на друго неща. Тогава каква е причината, която кара толкова много учени да бъдат толкова привързани към тази догма? Защо полагат такива усилия да запазят своята теория жива с цената на безброй противоречия, които приемат? И се отказват от намерените от самите тях доказателства. Единственият отговор е, че те се страхуват от истината, с която ще се сблъскат, като напуснат еволюционната теория, а тази истина, с която биха се сблъскали, е фактът, че човекът е сътворен от Бога. Тази мисъл обаче е недопустима от гледна точка на предразсъдъците, които те имат, и материалистическата философия, в която вярват. Поради тази причина те хем заблуждават себе си, хем целия свят, използвайки медиите, с които си сътрудничат. Ако не могат да открият необходимите вкаменелости, те ги произвеждат чрез измислени рисунки и макети и се опитват да създадат впечатление, че в действителност съществуват фосилни материали, които подкрепят еволюцията. Различните медийни организации, които подобно на тях са повярвали в материалистическата философия, използвайки тези измислени рисунки и макети, се опитват да заблудят обществото и да внедрят еволюционната теория в човешкото подсъзнание. Но без значение колко упорити са техните опити, скъпи приятели, можем да кажем в заключение, че истината е една. Човекът се е появил не посредством еволюционен процес, а посредством Божието сътворение. Следователно, той носи отговорност към своя Творец, дори и да не иска да приеме тази отговорност.
Уважаеми слушатели, може би една голяма част от вас са привърженици на еволюционната теория, може би за тях тя е била единствената вярна до сега. Но не забравяйте, че ние тук я нарекохме просто догма, а не теория. А ако нашите разсъждения са ви скандализирали или пък просто не сте съгласни, пишете ни. Ние сме отворени за всички мнения. Нашият адрес ви е известен. 4000 град Пловдив, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Ако искате, можете да се свържете с нас и чрез електронна поща. awr-bg maimunskoa@abv.bg.
Мили момичета и момчета, следващите минути са посветени на вас. В рубриката «За вас, деца» ще чуете приказка за двете чаши. Снощи забравих да прибера две чашки от кухненската маса. Останаха върху нея самотни и празни. Две чашки, ама толкова различни една от друга. Едната беше чашка за кафе, изработена от китайски порцелан. Тя беше красиво изрисувана и скъпо струваща. Имаше изящна форма и много цветни орнаменти, само дето не беше измита от кафето в нея. А другата беше една обикновена стъклена чаша за вода, която грижливо бях измила и приготвила за употреба. Спусна се звездна нощ. Всички от дома заспаха и стана тихо. Лунната светлина нахлу през прозореца и загадъчно освети стоящите върху масата чашки. Помислих си, как ли съм забравила да ги прибера? И тогава най-неочаквано в среднощната тишина дочух тихи разговор помежду им. «Хей ти, стъклената, няма място за теб на масата, на която аз стоя», рече презрително китайският порцелан. «Тук ме поставиха», каза смутено водната чаша, «и не мога да се поместя». Порцелановата изгледа високомерно своята съседка, за да я прецени колко струва и добави. «О, ма ти си толкова обикновена! Никой ли не се е сетил да ти нарисува поне едно цветче отстрани?» Разсмя се красивата чаша звънко и продължи. «Пък и защо ти е украса? Нали си прибор за простолюдието, чашка за вода?» Настъпи тишина. Стоях бездиханна, взряна в слабо осветените им от дрескавата светлина силуети. «Какво става с мен?» – очудих се аз. Та съм седнала да подслушвам чущ разговор, при това между кухненски прибори. В този миг откъм масата се дочу звънтящият гласец на порцелана и прекъсна мислите ми. Той сговорчиво започна да обяснява своя знатен произход. «Аз не съм местно производство, знаеш това?» Опита гордо кафената чашка. «Аз съм чужденка. Изработена съм в работилницата на известен майстор на различни съдове. Всичките му сервизи са специални. Те са красиви и елегантно изящни. А знаеш ли, че съм изрисувана от най-прочутия художник на порцелан? Сега разбрали колко красива чашка съм, усмихна се самодоволно нашата позната и примижа горделиво. Ах, рече възхитено стъклената и посестрима, наистина си много красива, въздъхна тихо тя. А ти коя си, откъде си се взела тук у дома? Попита горделивият китайски порцелан, сякаш за да подчертае своето благородство. Ами, аз съм... смутено отвърна стъклото. Направиха ме в един завод за стъклени изделия. Аха, ти за това си толкова проста. Обикновена отливка в кълъп, рече многозначително скъпоструващата кафена чашка, изработена от китайски порцелан с изрисувани цветове по нея. И замлъкна. Защо да приказва с някого от простолюдието, като тази стъклена чаша за вода? Събудих се, беше слънчево утро. Боже мой, какъв странен сън сънувах, помислих си аз и бързо погледнах към масата. Утриното слънце я беше огряло с лъчите си и върху нея видях да стоят двете чашки сред нощните събеседници. Тази от китайския порцелан беше почерняла от засъхналото по нея снощно кафе и въпреки изящната си украса отвън, изглеждаше зле отвътре, мръсна и непочистена. Другата, обикновената стъклена водна чаша, блестеше на слънцето чиста и прозрачна като кристал, без петно по нея. Милионите слънчеви лъчи галеха чистото стъкло, пречупваха се през него и се отразяваха върху масата в многоцветна палитра. Затичаха се децата ми към нея, викайки: «Мамо, сипи ни водичка в тази чиста и хубава чашка!» Я грабнаха с малките си ръчички. В бързината обаче побуднаха непотребната за тях изцапана с изсъхнало кафе чаша от китайски порцелан. Тя се търкули по масата и преди да успея да я хвана, полетя надолу и падна на пода. Щупи се на много парчета красивият, но горделив порцелан, а изрисуваните му останки бяха изхвърлени на сметището, защото такава е съдбата на горделивците. Мили деца, ето и поуката. Всеки ден ние се грижим за външния си вид. Мием се, сресваме се, обличаме се с красиви дрехи. Важно е, разбира се, как ще изглеждаме пред хората, но има една друга по-важна чистота и красота – вътрешната, тази на душата. Исус Христос казва, че ако имаме зли мисли, ако изговаряме лоши думи и обиди към другите, ако постъпваме коварно, тогава ние сме омърсени отвътре, в сърцето, и външната ни чистота няма стойност пред Него. А когато мислим, говорим и вършим добро, тогава сме чисти отвътре, като стъклената чашка от нашия разказ. Бог е слънцето на истината. Когато Той ни огрее със светлината на светоста си, тогава се виждат всичките ни тайни мисли, думите ни, които сме изрекли, и всичките ни дела. Така цялата ни вътрешност, мили деца, чиста или мръсна, излиза наяве. Какъв срам ще е за тези, които се намерят мръсни? Очиствай се отвън, скъпо дете, но не пропускай да се очистиш и отвътре, защото вътрешната чистота е по-важна от външната, а вътрешната красота се отразява на лицето на човека.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.